11-nji bab. Gilgatda Yeftah diýen bir edermen urşyjy bardy. Yeftahyň ejesi Loludy. Kakasynyň ady Gilgatdy. Gilgadyň öz nikaly aýalyndan bir näçe oğlu bardy. Olar ulanyp ýigit çykarlarynda olar Yeftahy, "Sen başga aýaldan bolan oğulsun. Şoňa görä sen biziň atamyzyň öýünden hiç zat miras almardyň" diýip onu gowdylar. Yeftah öz dogullarından gaçyp top diýilen ýerde ornaşdy we daşyna üýjen bolgoklara baş bolup ugrady. Bir näçe wagtdan soň Amorlar Israillaryň üstüne çözdüler. Şonda Gilgadyň ýaşullary Yeftahy alyp gaýtmak üçin top ülkesine gitdiler. Olar Yeftahy, "Sen gel de bize serkerde bol. Amorlar bilen urşuly" diýdiler. Emma Yeftah olara, "Meni ýigrenip atamyň öýünden gowalar siz dälmi?" eýdir. "Bugün kün başyňyz iş çönde men size gerek boldummy?" diýdi. Şonda Gilgadyň ýaşullary Yeftahy, "Şeýle bolan bolsa da biz indi saňa tarap öwrüldük. Ýör, bile amollaryň garşyna söwüşeli. Sen biziň üstümizden tutuş Gilgat halkyna başdurluk et" diýdiler. Yeftah olara, "Egerde siz amollar bilen söwüşmek üçin meni iýdime alyp gitseňiz, Rep hem olary meniň elime berse, şonda men başdurňyz bolaryn" diýdi. Gilgat ýaşullary Yeftahy, "Bize Rep şaýat bolsun. Biz seniň sözüňden çykmaryz" diýdiler. Şeýlelikde Yeftah Gilgat ýaşullary bilen gitdi. Halk ony özüne başdan we serkerde edip saýlady. Yeftah şonda Mispada Rebbiň huzurunda söz söýledi. Yeftah Amon padşasyna, "Sen meniň ýurdumyň üstüne çolar ýaly. Aramyzda näme bolan zat bar?" diýen sözleri aýtmak üçin onuň ýanyna öz ýylçylaryny iýberdi. Amon padşasy Yeftahyň ýylçylaryna şeýle jogap berdi: "Israillar Misirden gaýdyp gelýärkäler, Arnondan Yabok we Yordan deryalaryna çelli aralykdaky yerlerimi meniň elimden aldylar. Şol yerleri maňa urşsuz gaýdyp ber." Yeftah Amonlaryň padşasynyň ýanyna täzeden ýylçylar iýberdi. Oňa şu aşaqdakylary aýtmaklaryny buyurdy. Yeftah muny aýdýar: "Israillar Muwaplylaryň we Amonlaryň ýurduny almady. Sebäbi Israillar Misirden çykarlarynda Gyzyl deňize çelli çölüň üstü bilen gidip Kadeşe geldiler. Soňra olar, "Ýurdunyň içinden geçmäge bize ruhsat et" diýen haýyş bilen Edom padşasyna öz ýylçylaryny iýberdiler. Emma Edom padşasy dinlemedi. Israillar Moab padşasynyň ýanyna hem ýylçylar ýolladylar. Emma ol hem razy bolmady. Şoňra Israillar Kadeşde galdylar. Olar çölüň içi bilen Edom hem de Moab ýurdundan sowa geçdiler de Moab'ın Gündoğur ara çağında Arno'nun anırsında yerleştiler. Emma Moab'ın meydanın içine girmediler. Çünkü Arno'n Moab'ın çağı olup duruyordu. Sonra İsrailler Heşbon kalasını Amorların hanı Sihon'un yanına öz ilçilerini iyi verip yurdunun içinden geçip öz yerimi araştırmaya ruhsat et dediler. Emma Sihon İsrailların geçip gitmeğine razılık vermedi. Ol öz halkını yığınap, yaksa da düşölge kurdu ve İsrailler bilen söveşe girdi. İsrail Hudayı Rab Sihon'u hem de onun halkını İsrailların eline verdi. İsrailler onları yendiler. Olar Amorların Arnon'dan Yabok deryasına çelli ve çöldün te yurdana çelli bolun ehli yerini basıp aldılar. Şey dip, İsrail Hudayı irip öz halkı İsrail'in bekvidi için Amorları basıp aldı. İndi hem sen onları izine alacak bol yarsın mı? Sen öz Hudayın kemoşun, özünü veren yerinin üstünden eyelik edin ok mu? Näme? Biz hem Hudaýymyz Rabbiň biziň bäxwidimiz üçin basyp alan ýerine eýlik edýäris. Sen Mowab paçasy Sipporyň ogly Ballaqdan gowum näme? Ol Israil bilen tersleşdimi ýa uruşdymy? Israiller eýem 300 ýyl bäri Heşbonda we oňa degişli owalarda Arogerde we oňa degişli owalarda hemde Arnona yakın ehli qalalarda ýaşap gelýärler. Siz näme üçin şonça wagtlap ol qalalary eýlemediňiz? Men senin öňüňde günäkär däl. Sen bolsa meniň garşymy uruş başlap, maňa ýamanlyk edýärsiň. Indi goý, hökm ýürüdýän Rab Israiller bilen Amonlaryň arasynda hökümdar bolsun da, hökm çykarsyn. Emma Yeftahyň bu sözlerini Amon paçasy kulak asmady. Yeftahy Rabbiň ruhy inipdi. Ol Gilgadyň we Manasanyň üstünden geçdi. Ol Gilgaddaky Misbeanyň üstünden geçip Amonlaryň üstüne gitdi. Yeftah Rabbiň öňünde and içip şeýle dedi: "Eger sen Amonlary meniň elime berseň, onda men Amonlary ýygyp elime dolanyp gelende degwedämden ilkinji çykan seniňkidir. Men şonu Rabbi ýakmak ruwalyk edip berjekdirin." Yeftah deriýadan geçip Amonlar bilen uruşmagy etdi. Rab olary Yeftahyň eline berdi. Israiller Arogerden minite çelli, olaryň 20 alasyny hemde Abulkeramyňa çelli aralygy gorgana berip, ulyň ışgalandylar. Şey dip, Amonlar Israillere boyun eğdiler. Yeftah Misbahy öýüne gelende onuň öz gyzy el deprekli tant edip öňünden çykdy. Onuň eki gyzy bardy. Başga oglu da gyzy da ýokdy. Ol qiyizini görende yaqasını yırtıp, "Vah, qiyizim, sen menin bağıtımı qaralttın. İndi sen hem meni incelikten kaçırdın. Çünkü men Rabbin önünde öz ağzım bilen kasam ettim. İndi ne edip ondan boyun kaçırayın?" dedi. Qiyiz qaqasına, "Qaqa, sen Rabbin öňünde öz ağzyň bilen näme kasam eden bolsaň, yerine ýetiriber. Çünki Rab seni Amon düşmanlarından üstün çykardy," dedi. Ol ýene kakasyna, "Maňa 2 aý möhlet ber. Men dağa edip joralarym bilen gezmedeýin we durmuşa çykmadan mahrum bolandygymyň ağzyny ağlaýyn," dedi. Kakasy, "Bolýar, gidäý," diýip onu ikaylap koy verdi. Ol öz oraları bilen gitti de dağda boy qiyirliğine ölçüğünü ikaylap yaz tuttu. İkay geçen son ol kağıtının yanına dolanıp geldi. Kağıtı qiyirli varada eden kasamını yerine yetirdi. Ol boy qiyirliğine öldü. Şondan son ısrağı qiyirlerinin arasında Gilgatlı Yeftahın qiyirinin yasını tutmak için her yılda 4 gün dağı gitmek tabi peyda oldu.